Budeme číst v knížce Markova evangelia. V 9. kapitole přečteme od 8. verše několik dalších. Markovo evangelium, 9. kapitola, 38 a další. Jan mu řekl, čteme evangelium, mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl, nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Tak pouze tolik Markova evangelia pro dnešní večer. Zaspívejme ještě další píseň číslo 380. Píseň číslo 380. S Ježíšem a za Ježíšem se v různých situacích ukazuje, jak učedníci svému mistru a jeho poslání málo rozumí. A tak mu rozmlouvají jeho cestu do Jeruzaléma, zrazují ho od cesty do utrpení a do smrti, protože nevědí a nechápou, že je to způsob, kterým se Bůh rozhodl zachránit svět a lidstvo. Tak jsme přemýšleli nad tím posledně, jak více než o utrpení uvažují učedníci o tom, kdo z nich je největší. Pán Ježíš je připraven trpět a oni myslí na to, jak by se mohli v životě prosadit. Málo je vidět na jejich chování, že chodí s Kristem, s Ježíšem, že jeho slova a jeho jednání mají na ně vliv. Tentokrát se nechápavost učedníků ukazuje v jejich pohled na cizího muže, který v Ježíšově jménu vyháněl démony. Nás možná více zajímá to samotné vyhánění démonů, se kterým nemáme prakticky žádné zkušenosti. Problémem učedníků bylo něco jiného. Učedník Jan přichází s úplně novou otázkou, zatím se to neřešilo. Ježíšovi přátelé se někde setkali s mužem, který v Ježíšově jménu vyháněl démony, ale přitom nebyl jeho učedníkem. nepatřil k té skupině jeho spolupracovníků. To se zdá učedníkům podezřelé a tak mu v tom brání. Ze své zkušenosti věděli, že pokud se jedná o ně, takže je Ježíš zavolal, povolal k následování, že je oddělil od ostatních, že se jim věnoval, že je vyučoval, že je připravoval ke službě. Slovy Markova, našeho Markova evangelia, 3. kapitoly, Ježíš jich ustanovil 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. O něco později začal posílat 2 a 2 a dával jim moc nad nečistými duchy. To je v 6. kapitole. Takže z těchto mistrových postojů a z jeho jednání měli učedníci oprávněný dojem, že mimo ten úzký okruh učedníků nikde jinde Bůh v Ježíši snad nejedná. Bylo to soustředěno tak na ně. Mysleli si, že Ježíšovo jméno mohou používat ve službě jen ti, které si Pán Ježíš k tomu povolal, které k tomu pověřil. A kteří s ním byli, kteří s ním chodí, kteří ho znají, kteří s ním žijí, tedy jeho učeníci, tedy oni, těch 12. Tak myslím, že rozumíme tomu způsobu jejich přemýšlení a v podstatě můžeme říct, že mají v něčem pravdu. Jde jim o Boží dílo a chtějí je chránit před nepovolanými a samozvanými lidmi. Jan měl pravdu v tom smyslu, že Ježíšovo jméno bylo možné zneužít a někteří to také zkoušeli. Asi takový nejvýraznější a velice pohnutý a dramatický příběh o zneužití Ježíšova jména je ze Skutků apoštolských z 19. kapitoly, kde ten nečistý duch demaskuje ty, kteří v Ježíšově jménu chtějí vyhánět démony, kteří jeho chtějí vyhánět. A říká jim těm 7 synům z cévy, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tak to je jeden příběh ze Skutku, kde prostě se dočteme o tom, že to v době Pána Ježíše i po té Ježíšově době, v té apoštolské době, lidé zkoušeli ať už s dobrými, anebo třeba nějakými jinými úmysly. Takže to bylo na místě v podstatě jakási opatrnost, moudrost. Proto učedníci tomu muži v jeho službě bránili. Ovšem jedinou jejich námitkou proti němu bylo, že s námi nechodil. Tak se tam 2x opakuje. Podle jejich názoru, pokud tento muž věří v Ježíše, měl by se připojit k ním. Pokud nechce Ježíše následovat, pak by ani neměl vzývat jeho jméno a používat ho ve své službě. Tak to byla taková jednoduchá logika Ježíšových učeníků. Je pravda, že se tu a tam setkáme i v našich podmínkách s lidmi, kteří se najednou od někud vynoří, kteří nikam nepatří a kteří přitom vystupují velmi sebevědomě. Odvolávají se na Ježíše Krista a kritizují strnulost církve, nedostatek víry, nedostatek Ducha Svatého, nedostatek Boží moci ve službě Kristovy církve. Myslím, že jako kazatelé, jako pracovníci i nakonec jako členové církve a zboru víme o svých nedostatcích a o slabostech a ta píseň, kterou jsme právě zpívali, vyjadřuje něco z toho, z takové té touhy po Boží nové milosti, po Božím zmocnění, po Boží pomoci a po požehnání. Určitě nám to neškodí, když nám někdo připomene, že jsme na tom hůř, než si myslíme. Ale jinak se ta domluva s takovými lidmi je docela složitá. Ovšem někdy se stane, že takoví nezávislí služebníci a misionáře se sami usvědčí z toho, že na tom nejsou nic lépe. Řeknu vám jednu svou zkušenost kazatelskou. Jednou se stalo, že se po nedělním shromáždění v lavici postavila žena, kterou jsem viděl tu neděli poprvé v životě, a řekla, že jí Pán Bůh poslal k nám do našeho sboru, aby uzdravila jedno dítě. Seděla vedle rodiny, která měla holčičku, a ta holčička měla na jedné ruce místo 5 prstů pouze 4 prstičky. A to byl určitý problém pro rodiče. Samozřejmě každý rodič chce mít své děťátko v pořádku a maminky docela běžně, když se jim narodí dítě, tak se koukají si uši, nos, prstíky na ruce, na nohou. To je naprosto normální. U té holčičky to bylo tak, že měla na jedné ruce 4 prstíky místo 5. Ti rodiče to byli začínající křesťané a tak jako hledali cestu jako věřící a modlili se za to, jestli by jim Pán Bůh tam nepomohl, a my jsme se modlili s nimi, ale pak jsem se snažil vést k tomu, aby to tak přijali, že to prostě je Božích rukou a že Pán Bůh o tom ví a že stojí při nich. Takže když jsme se modlili za to jako zbor, tak se nic nestalo. A pak se přes nějaké další známé dostali k této ženě, která jim slíbila, že jim pomůže. Tak přišli spolu do shromáždění a já jsem vůbec nic nevěděl, nic jsem netušil, nevěděl jsem, co se chystá, nebyl jsem absolutně připraven na situaci, která vznikla. A když ta žena před celým shromážděním vyslovila uzdravovací modlitbu, tak jsem stál na kazatelně a čekal jsem, co se stane. Když skončila, zeptal jsem se té ženy před celým shromážděním, jestli ten pátý prstíček tomu děvčátku dorostl. Ona řekla, že ne, že to bude asi později. Tak jsem v té chvíli před celým shromážděním, které skoro nedýchalo a čekalo, jak to dopadne, řekl, Pán Bůh mě to tak dá, jsem vůbec nebyl na to připraven, že když se nic nestalo a nic nezměnilo, tak ta její služba nebyla od Boha. Samozřejmě té ženě se to nelíbilo a pak, když jsme se pozdravili po shromáždění, tak mě tak trošku zpívala. No, ale to už tomu patří. Ale to byla jedna taková zkušenost, když se prostě někdo, koho neznáme, kom nevíme, co je zač, hlásí, zaštítí se jménem Kristovým, proč ne? Ale když pak ta jeho služba a ty jeho ambice nejsou takové, jako nich mluví, pak je třeba to taky pojmenovat. Takže tehdy se to stalo. Ovšem, v našem textu a v tom našem příběhu to bylo jinak. Cizí muž vyháněl démony a služba v Ježíšově jménu se mu dařila. Naopak, učedníkům se docela nedávno nepovedlo uzdravit osadlého chlapce. Tak co v takové situaci? Pán Ježíš ve své odpovědi vyučuje učedníky i nás. Dovídáme se, že Ježíš, náš Pán, působí i za hranicemi kruhu 12. Nebraňte mu, říká Pán Ježíš. Nám se vybaví třeba i to jiné, nebraňte jim, které bude v 10. kapitole, kdy to Pán Ježíš říká učedníkům, když bránili rodičům, aby přinášeli Pánu Ježíši své děti. Učedníci doufali, že se jich Pán Ježíš v té chvíli zastane, že jim dá za pravdu, ale ukazuje se, že jejich horlivost byla sice dobře míněna, ale ve skutečnosti to byl přehmat. To nebylo správně. A ve skutečnosti Pán Ježíš od nich chce, od těch svých učedníků, aby se učili jinému, a řekněme si to hned, širšímu pohledu na Boží dílo, na Ježíšovo působení ve světě. Učedníci tedy nemají bránit jiným konat divy v Ježíšově jménu. protože také tím je Pán oslaven. Kdo se dovolává Ježíšova jména, projevuje mu svou úctu, Pánu Ježíši, a projevuje v tom svou důvěru k němu. A je na cestě, minimálně na cestě k víře. Mohli bychom říct, že se pohybuje správným směrem, i když ještě není u cíle své cesty. Tak učeníci toto ještě neviděli, nezažili to a nechápali, že Ježíš je větší než církev, no, větší než těch 12, než ti nejvěrnější z jeho přátel a přívrženců. Myslím, že to potřebujeme slyšet také pro naší práci, že jako křesťané nemáme patent na pravověrnost. Že Pán Ježíš může konat své dílo také mimo společenství zboru a církve. Mimo struktury Kristovy církve, prostřednictvím těch, kteří sice do církve nepatří, ale přitom patří Ježíši Kristu. Je to biblicky správně, když vedeme posluchače evangelia postupně k pokání, k víře, potom je připravujeme ke křtu a mluvíme o členství ve sboru v církvi, které je už se spojeno se křtem, není to možné od sebe oddělit, tak to je všechno v pořádku a tak to máme dělat, tak je to správně a duchovně zdravé podle písma. Ovšem, to samo o sobě neznamená, že kromě nás věřící v Kristově církvi už nikde jinde nejsou lidé, v jejich životě Bůh působí, kteří znají Ježíšovo jméno a kteří také s Pánem Ježíšem žijí. Jenom tak na okraj chci poznamenat, že to není lekce pro naše ekumenické vztahy, že to není prostě vyučování o ekumeně. Jiné křesťanské církve, to je také Kristova církve. Takže o tom se vůbec tady nemluví. Tady se mluví o těch, kteří nepatří ani do naší, ani do římskokatolické, ani do evangelické, ani do žádné jiné. Kteří se pohybují někde mezi tím. A s tím budeme mít nakonec asi největší problém. Takže, aby to bylo jasné. Ježíš však řekl, nebraňte mu, žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. A pak k tomu přidává, kdo není proti nám, je pro nás. Na jedné straně je třeba vidět, že Kristova církev není jediným prostorem, kde Bůh v tomto našem světě, v dějinách nebo v přítomnosti působí. Ježíš je víc než církev. Církev se nemůže s Kristem stotožnit do té míry, že by říkala, že kdo nepatří k ní, tedy do církve, že nechodí ani s Ježíšem. Je třeba rozlišovat mezi Pánem a církvem, možná, že si vybavujete takovou tu definici katolickou, latinskou extra ecclesiam nulla salus. Mimo církev není spásy. Tak samozřejmě na tom je hodně. To je prostě biblický princip. Ovšem, když se to dovede do některých poloh, tak je to špatně. Tak to má být i ta definice a tenhle pohled má být pomocí pro vedení a pro výchovu věřících a nemá to být bič. Takže církev není jediným prostorem. Je třeba rozlišovat mezi Pánem a církví. Pán je víc, Ježíš je víc. Na druhou stranu je možné, je třeba vidět, že k sobě patří tu sounáležitost, o které Pán Ježíš mluví. Pán Ježíš sám řekl, kdo není proti nám, je pro nás. Pán Ježíš mluví o sobě a o učednicích, o Kristově církvi jako o jednotě. O jednotě, která není vždycky hned vidět. A Pán Ježíš chce pravděpodobně tím říct, že ten, kdo přátelsky s úctou přistupuje k němu, ke Kristu, u toho je naděje, že časem pozná, že církev není jen ta lidská instituce, která leckdy někoho odpuzuje, ale že to je Boží dílo, kde je místo pro ty, kteří milují Ježíše, a že to je místo, kam Ježíš, jejich Pán, vede i je. Proto se máme v Kristově církvi radovat nejen z toho, že Bůh žehná nám, ale také z toho, že Bůh žehná jiným zborům a církvím. A navíc ještě také z toho, že Pán Bůh, Pán Ježíši Kristu v Duchu Svatém prostřednictvím své milosti se dotýká lidských srdcí a lidských životů i mimo tento prostor, ve kterém se pohybujeme sami. Ohrnovat nos nad církví, ovšem povyšovat se nad církví a nepatřit do církve není známkou vyšší duchovnosti, nejbrž spíše projevem pýchy a určité duchovní nezralosti. K tomu 40. verši ovšem najdeme u Matouše ještě jiný výrok Pána Ježíše. U Matouše 12.30 Pán Ježíš říká něco jiného, co náš výrok doplňuje. Tam řekl Pán Ježíš, kdo není se mnou, je proti mně. Tak jsou to zdánlivě protiklady. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdo není se mnou, je proti mně. Tak je třeba udělat z toho rezumé, spočítat to, dát to dohromady, protože jenom v téhle souvislosti můžeme porozumět tomu, co Pán Ježíš pověděl. Obojí platí. Všechny ty, kteří nejsou nepřátelští vůči evangeliu, vůči Kristu, počítá Pán Ježíš ve své lásce a schovývavosti mezi své přátele a považuje je za své lidi. To je řečeno v tom našem textu. Kdo není proti nám, je pro nás. Pán Ježíš, jako kdyby mezi těmi posluchači, možná mezi takovými přívrženci, takovými sympatizanty, viděl už potenciální své učedníky. Ale tím dalším výrokem z Matouše Pán Ježíš připomíná, jak je důležité patřit mu nerozděleným celým srdcem. Je to slovo namířené proti každé lhostejnosti a polovičatosti. S Ježíšem člověk nemůže být jen napůl, jen trochu a jen někdy. Je to povzbuzení k opravdovosti ve víře i varování před polovičatosti. To druhé, kdo není se mnou, je proti mně. Jestli se to není doopravdy se mnou, celým srdcem se mnou. Tak se učíme spojovat takové zdánlivé biblické protiklady, tak snad je to celkem jasné. A ten závěr, 41. verš, ten poslední verš naší perikopy říká, že Pán Bůh vidí každý projev lásky a pomoci ve vztahu k učeníkům. To je to, kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi. Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Každý projev milosrdenství, třeba jen tu číši vody, chce Pán Ježíš odměnit. V židovstvu podaná číše vody představovala nejjednodušší projev pohostinnosti. Ovšem například v knize Přísloví k tomu najdeme takový zajímavý citát, který se objevuje potom ve epištole Římanů ve 12. kapitole. Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasytěj chlebem, žízni-li, napoj ho vodou. Tím shrneš řežavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Tak nejenom pocestnému, nejenom soukmenovci a známému, ale také třeba i někomu, kdo mě nenávidí. V širší souvislosti o dílu, kdy jsme předtím slyšeli o tom, jak je to srdce Pána Ježíše široké, jak Pán Ježíš svou láskou chce obejmout všechny, bychom řekli skoro, jak se identifikuje s dětmi, nepatrnými, bezejmennými, i toho cizího muže, který vyháněl démony v jeho jménu a učeníci s tím měli problém, i toho tam zahrnuje. Tak když se na to tak díváme, tak si uvědomujeme, jak v té souvislosti je to velkorysé, když Pán Ježíš vidí a chce vidět a odměnit každý projev lásky a pomoci. Boží odměna, milí přátelé, to ovšem není vyúčtování. V tom smyslu, že když ty mě číši vody, já tobě také číši vody. Odměna je u Boha něco naprosto jiného. Boží odměna to je něco naprosto jedinečného. Boží odměna to je milost. A podle Matouše 25. kapitoly, podle toho známého podobenství 34. verše, dokonce Pán Ježíš slibuje těmto všem, kteří se solidarizují s jeho učedníky, kteří pomáhají nezištně těm posledním nepatrným, kteří se nijak vděčit nemohou, těm zaslibuje své království, účast na své slávě. Tak to je odměna. Boží dílo nechápali učeníci tehdy, kdy si v těch začátcích, nerozumíme tomu ani úplně my. Přijali jsme pozvání k víře v Ježíše Krista a k následování. Ve svých úvahách jsme podobně, někdy podobně malicherní jako učeníci tenkrát. A proto potřebujeme prosit o hlubší pochopení toho Božího jednání a pokornější a vděčnější přijímání Boží nekonečné přemáhající milosti. Protože ta je tady nejenom pro ty, kteří ještě nevěří, kteří Krista hledají, kteří ho potřebují, hledají, ale také pořád stále pro nás všechny, pro učeníky Pána Ježíše. Je zde proto, aby nás ve víře pozvedla a naplnila naše srdce tou Boží láskou, tou kristovskou láskou. Tak to je několik důrazů toho dnešního našeho dílu. Pán Bůh, ať nám pomáhá rozumět, vidět, věřit i radovat se z jeho lásky i z jeho jednání, nejenom v našem životě a v našem prostředí, ale i jinde. Amen.